Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest i po minuta. Dobar dan vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Zašto je veliki broj starih ljudi u gradovima usamljen? Zašto živi u izolaciji u svojim stanovima? Kako im pomoći? Gde su se izgubili dobri komšijski odnosi? I koliko je važna pomoć prvog suseda? Nekoliko pitanja koja otvaramo u današnjoj emisiji do 18 sati povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Danas je 1. oktobar, a tema Međunarodnog dana jeste kako urbano okruženje utiče na kvalitet života starijih ljudi. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su arhitekta dr. Đorđe Mojović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je psiholog doktor i gerontolog doktor Lidija Kozačanin. Dobar dan.
Dobar
Dobrodošli. Magistar Nadežda Satarić, socijalni radnik i predsjednica nevladine organizacije Amiti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Doktor Miloš Nemanjić, sociolog, predsjednik Gerontološkog društva Srbije. Dobar dan. Hvala vam što ste se pridružili današnjem razgovoru. I gospođa Nadežda Trpković, ekonomista u penziji. Dobar dan. Trebalo je vas prvo da predstavim, gospođo Trpković.
Pa bez obzira, hvala na pozivu.
Evo, da krenemo od statistike, mada je ona obično dosadna, međutim, ovog puta odslikava situaciju u Međunarodni dan starijih osoba, kao što sam rekla, 1. oktobar. Prilika je li tako da se podsjetimo demografskih podataka koji ilustruju da sve više žitelja Srbije spada u kategoriju, takozvanu kategoriju koju nazivamo 65+. Gospođo Satarić, da li je tačan podatak da više od 1.200.000 starijih ljudi od 65 godina živi u gradovima? I zašto je ovogodišnji Međunarodni dan pod sloganom kako urbano okruženje utiče na kvalitet života starijih?
Prema popisu iz 2011. godine u Srbiji je bilo 1.250.316 osoba starijih od 65 godina. Po istom popisu 53% ove populacije živi u gradskim, odnosno urbanim sredinama, a ostali u ruralnim ili već seoskim sredinama. Dakle, više od polovine živi u gradskim sredinama od ukupnog broja starijih.
Da, a dok u Vojvodini i Beogradu svaki šesti stanovnik je stariji od 65 godina, od svaki šesti u odnosu na 10 stanovnika, ali tako? Prema tom popisu.
Otprilike tako, 270.000 naših najstarijih sugrađana živi u gradu Beogradu. Dakle, jest, to je negde, ne znam tačno koliko ih ima, ali otprilike to je to.
Da. I pitala sam vas, to je pitanje naravno za sve goste, zašto je izabrana na današnji dan tema kako urbano okruženje utiče na kvalitet života starijih, s obzirom da Znamo da je i u selima teško, tamo je možda i potrebna veća podrška starim ljudima nego u gradovima.
Ako sam ja već počela da govorim, evo ja ću da kažem i to, ali želim da prvo čestitam svim našim starijim sugrađanima, da im se obratim i da čestitam današnji dan. Danas je Međunarodni dan starijih, privilegija je biti star nekih. Da onim ljudima zahvalimo starijima koji su omogućili sve ovo što mi danas uživamo, da imamo i da ga uživamo. Da im zahvalimo što su aktivni i što i danas u svojim godinama daju doprinose i svojoj porodici i svojoj lokalnoj zajednici i svom okruženju i društvu. I želimo im da budu dobrog zdravlja i da budu i dalje aktivni. Ali ovo je i dan kada trebamo da skrenemo pažnju na izazove sa kojima se susreće ne mali broj starijih ljudi koji žive usamljeni, koji žive u izolaciji u svojim stanovima, kako ste rekli, koji žive bez podrške porodice, bilo zato što je nemaju ili ona ne živi sa njima, koji žive bez podrške države i koji se praktično ne mogu osloniti ni na koga, i da onda pozovemo i sve građane na, da negujemo i podstičemo tu međugeneracijsku solidarnost, da pozovemo nadležne da šta oni treba da urade da bismo se lakše nosili sa izazovima sa kojima se ta grupacija starijih susreće.
Iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu sa nama je psiholog i gerontolog dr. Lidija Kozarčanin. Kako vi kao psiholog i dugogodišnji, dakle, poznavalac ove oblasti, komentarišete prosto činjenicu da veliki broj starih u Srbiji živi u svojim domovima usamljen, kako je rekla gospođa Satarić, izazovi sa kojima se susreću, žive bez podrške porodice, veoma često ne mogu iz različitih razloga, da li zbog bolesti ili zbog infrastrukture u zgradama, da koriste lift, ne mogu da se sami staraju o sebi.
Popis nam je pokazao da negde polovina od ovog ukupnog broja starijih ljudi od 65 godina u Srbiji upravo živi ili u samačkim ili u staračkim domaćinstvima. Kad kažem staračka domaćinstva, to podrazumeva da svi članovi porodičnog domaćinstva imaju iznad 65 godina. I naravno veliki je broj, pa najmanje oko 300.000 starijih od 65 godina koji žive u samačkim domaćinstvima.
Da.
A sami znate koliko malo pažnje obraćamo na prilagođavanje životnog okruženja potrebama ne samo starijih nemoćnih osoba, već i uopšte osoba sa invaliditetom, i to je negde onako vrlo aktuelna tema već duže vremena. Mi smo u socijalnoj zaštiti napravili jedan kratak pregled situacije i došli do zaključka da je samo trećina, dakle, ustanova socijalne zaštite u potpunosti prilagođena potrebama nesmetanog, neometanog kretanja starijih osoba i osoba sa invaliditetom. Što vam
A
znači
zašto
da...
samo trećina? Kako to...
Pa zato što to zahteva prilično finansijskih i drugih materijalnih sredstava, da se izgrade rampe, da se izgrade liftovi. Naš, da tako kažem, stambeni fond u okviru državnih ustanova socijalne zaštite je već u godinama, da tako kažem, kao što su i poneki korisnici. Tako da su tu potrebna velika ulaganja i to naravno zahteva neko vreme. U odnosu na stanje pre nekoliko godina, to je znatno bolje stanje, ali je još, evo kažem, ovaj primer sa centrima za socijalni rad koji sam pomenula, upravo nam govori da u perspektivi treba što više ulagati da se sredina prilagodi potrebama i osoba sa invaliditetom i naravno starijih osoba kojima je onda kretanje omogućeno, a kretanje znači život.
Da, jasno je, jel? Mnogi ne mogu da izađu ni do prve prodavnice da kupe hleb i mleko, ali o tome ćemo razgovarati jer je u studiju arhitekta dr. Đorđe Mojović. Pre nego što, gospodine Mojoviću, vi se uključite u razgovor, ja ću pitati gospodina Miloša Nemanjića, koji je predsjednik Gerontološkog društva Srbije, kako je to bilo nekada, ovo o čemu pričamo, dakle, tema stari ljudi i kvalitet života u gradovima u odnosu na današnje vreme?
Pa nisam siguran da mogu da vam odgovorim baš
Zašto?
Na to pitanje direktno kako je nekada bilo. Svakako da je bilo znatno drugačije, pre svega zato što je bilo mnogo, mnogo manje.
Iz vašeg iskustva prosto.
Znam ja da ste vi mene pitali zbog mog iskustva, jer dosta pamtim. U svakom slučaju, ponavljam, bilo je znatno, znatno drugačije, pre svega zato što je bilo mnogo, mnogo manje, mnogo manje ljudi. I zato što su bili drugačiji socijalni odnosi u to vreme, tamo negde pred Drugi svjetski rat, kada sam ja ipak bio samo još uvek dečak, ali sam zapamtio i Drugi svjetski rat, a pogotovo neposredno posleratno vreme, koje je opet bilo prožeto nekom vrstom optimizma, s obzirom na to da se rat završio. Dakle, nismo imali ovu vrstu frustracija, ovu vrstu usamljenosti, ovu vrstu otuđenosti kako imamo u savremeno doba i u savremenom gradu ovakvom kakav je postao, koji je, to će kolega arhitekta mnogo bolje objasniti, ali sam se ja kao sociolog bavio. Mi smo imali u periodu između 60. i 70. godine nešto što mi sociolozi nazivamo jednom stihijskom urbanizacijom, pa je tako upravo u tom periodu Beograd narastao naime od nekih 700.000, pa se umnožavalo stanovište, to uglavnom sa došljacima koji se nisu tako lako prilagođavali urbanim uslovima. Dakle, eto, tu je razlika, znači u socijalno kulturnim uslovima, u urbanim uslovima koji su se znatno promenili i danas su takvi da danas možemo da govorimo o izolaciji, usamljenosti, otuđenosti i tako dalje.
Gospođo Kozarčanin, izvolite, naravno.
Ako smem da dodam, ne treba izgubiti iz vida jednu masivnu tranziciju koju je porodica doživela. Dakle, promene u strukturi porodice su u velikoj meri doprinele tome da se usamljenost pojavi sve češće kod starijih ljudi. Kakva je to promena? To je promena od one porodice kakvu pamtimo pre pola i možda malo više veka. Dakle, porodice u kojoj su bili roditelji i puno dece, a sada imamo porodicu u kojoj su malobrojni članovi pojedinih generacija, ali zato porodica ima najčešće 3, 4, a ponegde već i po 5 generacija, a jako malo članova.
Da, i sve ovo što ste istakli naravno je u koliziji sa jednim opštim trendom koji ne važi samo za Srbiju, nego prosto za razvijene zemlje. Demografske prilike su se promenile, stanovništvo je sve starije, pa je neobično da društva, umjesto da više brinu o starijoj populaciji, prosto kao da se to promenilo, izgubilo, ili kako smo i konstatovali, nažalost, mi nemamo toliko finansijskih sredstava za brigu o starima. Evo, pitaću gospođu Nadeždu Trpković, vi ste ekonomista u penziji.
Da.
Kako vi doživljavate današnji dan, odnosno kako vi provodite svoje penzionerske
slobodno
dane?
Vreme.
Slobodno vreme.
Da se predstavim, ja imam 82 godine, 24 godine sam u penziji i 14 godine sam udovica. Imam divnu porodicu, ćerku, zeta i dva divna unuka. Tako da ja svoje slobodno vreme posle smrti svoga supruga iskoristila sam aktivno, ne da sedim u fotelji da gledam televiziju ili da čitam štampu dnevnu. Ja sam se aktivirala, uključila sam se u društvo Izletnik. To je jedno društvo raznog profila ljudi, od starijih i mlađih. Tako da mi smo sa tim društvom obišli celu Srbiju, svaki kutak. Ja sam 10 godina član od 2005. 10 godina sam član, obišli smo svaki kutak Srbije, tako da se to, dobila sam inspiraciju da i pišem. Ja sam vodila dnevnik na tim putovanjima, zapisivala kad dođem kući, ja to odmah u moju svešku napišem. I to sam tako lepo, Boga mi, jedno 400 stranica ispisala za ovo vreme. I onda sam učestvovala u društvu Amiti, imao je svoj konkurs za najbolju priču putopisnu, ja sam poslala.
Ništa vam nije
teško. Nisam pobedila, ne. Tako da sam osvojila nagradu četvrtu, moja priča je štampana u knjizi Mladost u starosti, predivna jedna knjiga, i naravno i drugi oni, ali ja se bavim i drugim aktivnostima. Član sam udruženja dobrovoljaca 1418. godine, na sećanje na moga oca koji je bio u generalštabni kapetan Kraljeve vojske, i onda u to društvu obišli smo sva ona mesta, Bizertu, u Tunisu.
A kako crpite energiju? Mladost u starosti, to je divna priča, divan naslov.
Pa crpim tu energiju da se kako, pravi, vodim računa o svome zdravlju. Imam svoju doktorku u domu zdravlja, Miru Kiš Veljković, koja vodi računa o meni, ja jedan put mesečno se sad s njom srećem. Ja kod kuće nemam aparat za merenje pritisak. Samo kod nje merim pritisak. Tako da s njom popričam sve ovo što pričam, putovanja, nju to sve interesuje, šta ja radim i čime se bavim. I ono isto tako mene, njenim ovim studentima uzima za primjer, pogledajte gospođu od 82 godine, šta ona sve radi, koja aktivnost. Pa sam onda član UNICEF-a. Prijatelje UNICEF-a. Animiram druge svoje prijatelje, prijateljice da budu donatori. Da. Imam zahvalnicu njihovu od UNICEF-a. Da. Onda isto tako sam učestvovala u onoj emisiji 65 plus, ona akcija što je bila. I tu sam isto aktivno učestvovala.
I kako je gospođa Catarić rekla u oči emisije, vi ste najbolji primjer, jedan naravno, jer ima svakako,
ali imam ja puno,
Bogu, puno
jeste, puno aktivnosti, puno čitam,
aktivnosti, ali puno. Odličan ste primjer aktivnog,
zapisujem lepe misli, te sprovodim se tih lepih misli, na televiziji gledam sport, tenis, atletiku, tako da krećem se u pozitivno društvo, što je najvažnije, što je najvažnije, jer mi se i dan danas srećemo, mi drugarice sve iz gimnazije. Srećemo se u Snežani, tamo se viđamo, neko dođe sa štapom, neko dođe ovako, ali ja mogu budem srećna i zadovoljna kao i moja deca koja me u svemu podržavaju, da sam zdrava, da sam pokretna i zato se svaki dan šetam po jedan sat. Mene ne mrzi da obučem patike, pošto stanujem na Novom Beogradu, tamo je sve ravno, ja obiđem jedan krug, odem do bloka 45, vratim se, to je tačno pola sata tamo, pola sata natrag, to je rekreacija jako lepa. Ali se držim lepih misli, ako mogu da vam kažem.
Naravno, možete izvoliti.
To je prvenstveno, Ivo Andrić da kaže, stariti moramo, a ne moramo zastarevati. Starim koliko moram, podmlađujem se koliko mogu. Ali isto on ti tako kaže, sve drine na svetu su krive, ima ih i mi ih nikada ne možemo ispraviti, ali mi nikada ne smemo prestati da ih ispravljamo, što znači, stalno težiti boljem i jačem.
Izvolite, gospođa Satarić.
Ma ne znam šta bih rekla.
Da.
Takvi kao što ste vi, gospođa Trpković, treba nam, i to je ono što treba da promovišemo, te primere, i to je podstica i za druge starije. Ono što važno, što ste rekli, pozitivne misli, da se okružimo pozitivnim ljudima, da radimo na sebi, da budemo aktivni i fizički i mentalno, jer što duže smo aktivni, što duže mi to možemo, manje ćemo sutra biti na fondovima i na teretu i svojima dragima, svojoj porodici i državi ili već sistemima i zdravstva i socijalne zaštite. Ja vam čestitam na tome i doista
da, svakako čestitamo. Sa nama je i dr. Đorđe Mojović, arhitekta. Vi ste, gospodine Mojoviću, i rukovodilac grupe koja priprema predlog dela novog zakona o stanovanju koji se odnosi na upravljanje i održavanje stambenih zgrada. Mi smo na početku emisije prosto istakli taj problem u zgradama u Srbiji, problem koji se najviše naravno odnosi na stare ljude koji često žive, osim što žive sami, izolovani i usamljeni zbog različitih kvarova ili situacija, zbog toga što ne postoje dobri komšijski odnosi, jednostavno ne mogu da aktivno, iako bi to želeli, provode penzionerske dane kao gospođa Trpković i mnogi drugi, naravno.
Pa, evo da vam kažem, niste me ništa konkretno pitali, ali ja bih vam rekao...
pitanje bi glasilo problem pristupačnosti osoba sa smanjenom pokretnošću, jel?
Da, to je ta tema u stvari... da kažem, se pojavljuje, bar ja to tako vidim, uopšte u procesu urbanog upravljanja paralelno sa ovim procesom ponovne demokratizacije društva, da kažemo, posle 50 godina jednog režima, prepoznaju se određene grupe koje nisu bile vidljive. Pa mi, ono što do tada nije viđeno, sad delimično i kroz neki pritisak da usvojimo standarde Evropske unije i tako dalje, mi počinjemo da se bavimo grupama, da ih prepoznajemo u društvu koje su neprivilegovane, što se kaže, ili koje su ugrožene. I jedan mali primer je kad je Kragujevac radio stambenu strategiju, to je bilo mislim 2007. godine, oni su u toku prikupljanja analize došli do udruženja invalida i tek su tada sagledali koliko puno ima invalida u Kragujevcu. I u stvari i zaključili su sami da u suštini to je baš najbolji primer. Mi mislimo da u Beogradu nema. Mi kad odemo u inostranstvo vidimo silni invalidi šetaju, mislimo svi su oni kljakali, a mi smo jedna zdrava nacija. Ne, oni jednostavno ne mogu da izađu iz kuće. Ne mogu da pređu ni kućni prag. I isti slučaj, bar ja to ako smatram, je i sa starima. Stari su u stvari isto, na isti način jedna grupa sa generalno smanjenom pokretljivošću koja u nekom momentu više neće moći da izađe iz svog stana. Tome treba da dodamo i ove nus proizvode tranzicije, kao što je drastično opadanje stambenog
standarda,
fonda, standarda,
pa standarda
zgrade, kvaliteta, da. Standarda. I mi sada praktično dolazimo postepeno da, do situacije da jedan veliki deo populacije koji bi realno i mogao i bio dovoljno zdravi da izađe na ulicu i da ode u prodavnicu, zbog određenih prepreka to ne može da se desi.
I možemo da govorimo, dakle da konstatujemo da postoji velika ograničenost samostalnog života starih ljudi, pogotovo u velikim gradovima.
Svakako, svakako, a tome doprinosi recimo i ta tema, jedna od manjih tema, ali mislim vrlo značajnih, i nadam se će se da će ona dobiti svoj ovaj puni značaj, baš ovo što se sada radi, znači novi zakon o stanovanju u stvari tretira to pitanje upravljanja i održavanja stambenih zgrada. Ono direktno zadire praktično u ovu temu, odnosno u mogućnost i uređivanje sistema koji će dići disciplinu, značajno podići disciplinu kako i kod građana, tako i kod vlasti, da ne dozvoli da zgrade budu neupotrebljive.
Da, tačno. Izvolite.
Šta želim da kažem, vi ste u pravu ovo sve što govorite. Mi prosto imamo činjenice da nama nisu potrebne pristupačne zgrade i uopšte javni prostori samo zbog osoba sa invaliditetom i zbog starijih. Pa potrebni su nam i zbog mladih majki sa decom kada trebaju sa kolicima da izađu, dakle i sa onima koji nose sredovečnima svoje zembile i torbe sa pijaca na kolicima, što viču. Svima će nam ta bolja pristupačnost značajno koristi. Mi, zakonski je, koliko ja znam, je regulisana da mora u svakoj gradnji da se obezbedi ta pristupačnost, ali nažalost od zakonske regulative do ponašanja u praksi mora mnogo da prođe. Dakle, činjenice su neumoljive. Mi smo jedna od starijih država. Broj 80-godišnjaka se dramatično povećava sa nekih 1,95% na popisu iz 2002. na 3,59. Evo juče na Eurostatu sam statistiku za 2014. da ih je u Srbiji 5,1% već sada u 2014. godini bilo. Dakle, mi moramo da menjamo to, i ne samo kada budete pravili te strategije za stambeno, za stanovanje i za rešenje pitanja.
Zakone.
Molim vas, razmišljajte o tome, o stanovima za starije, da oni budu prizemni i da budu sasvim prilagođeni i da budu blizu zdravstvenih centara. Tada će se osloboditi silni dvosobni, trosobni stanovi u kojima živi po jedna starija osoba i u Beogradu za život mlađih. Ovima trebaju prizemlje, da bude skoncentrisano, da imaju blizu negde zdravstvene te usluge i centre, da mogu da koriste garsonjere. Njima ne trebaju ni više ni trosobni, ni četvorosobni, a samo u Beogradu imamo ogroman broj tih samih starijih ljudi. Deca su im po inostranstvu ili ko zna gde žive i ne izlaze dolaze, niti mogu da plate grejanje, da se greju kako treba, a jednostavno
struju, grejanje, da uopšte troškove stanovanja. To je taj problem takozvane staračke porodice s malim primanjima uz istovremeni posed vrlo vrednog kapitala, odnosno velikog stana.
Ali ako smem da dodam, naravno, samo da bismo razgovarali o realnim razmerama, treba ipak reći da su naši stariji pametni ljudi. 70% stanova gde su oni vlasnici su upravo u prizemlju, ali postoji taj deo od 30%, ja bih rekla skoro možda i trećine, koja je situirana baš na urbanim prostorima, gde nemamo taj uslov zadovoljen. I tu treba starijima naravno omogućiti da adekvatnom zamenom uz sigurnost koju oni zahtevaju, jer ne zaboravite da je položaj starijih ljudi u ovom savremenom društvu veoma težak. Da. Oni su u prošlosti bili dosta puta žrtve različitih prevara.
Izvolite,
i njima treba pomoći da se to sve obavi na način da zadovolje svoje potrebe, a da nisu pritom oštećeni.
Htio sam do kraja da čujem koleginicu Kozačanin i da u vezi sa tim kažem sledeće. Evo, držim pred sobom otvoreno, pre nekoliko dana smo i koleginice Kozačanina bili na promociji 4 izdanja Republičkog zavoda za statistiku. Među tim izdanjima je i demografski profil starog stanovništva Srbije. Jedna izvanredna studija koju su radile profesorka Mirjana Debeđić i naša saradnica Jelena Stojivković, gde je upotreben jedan termin koji su demografi nedavno, da tako kažem, lansirali, a to je prospektivna starost. Znači, to su one godine koje će svako od nas proživeti, pretpostavlja se u dobrom zdravlju, ne dementan, jer populacija starih je izuzetno heterogena. Izuzetno heterogena. Evo, ja sad mogu malo da navedem dva primjera koja pokazuju otprilike kako to izgleda u Beogradu. Opština Stari Grad i Vračar su gradske opštine sa najstarijim stanovništvom. Nedavno je bila poznate Snežana Šantić, predsjednica udruženja penzionera Staroga Grada. Ona je rekla da od 60.000 stanovnika Starog Grada četvrtina su u stvari stariji. Imam podatak, pošto iz ovoga studija upravo idem na jedan susret sa starim Vračarcima, koji će se održati u Vukovoj zadužbini. Dobio sam podatak da od 56.333 stanovnika opštine Vračar preko 11.000, odnosno 20,2% su stariji od 65 godina, a negde oko 1.000 i nešto ih ima, odnosno 2,8% preko 85 godina. Međutim, hoću da vam navedem nekoliko primere koji ilustruju da postoje stare osobe u baš poznijim godinama, znači u 80-im, u svakom slučaju preko 75 godina. Primera radi, na Topličinom vencu, broj 13, uz petospratnoj zgradi žive tri osobe, vrlo različite. Živi predsjednica Kola srpskih sestara, Mila Viktorović, koja je 45. godine, koja ne zna za usamljenost, koja ne zna kako da stigne sve da uradi.
Kao i naša Nadežda Trpković.
Kao i gospodin Trpković, tako je, sjajno. Ali živi isto tako i gospođa Mira Boreli, jedna iz prve generacije studenata na čuvenoj katedri za svetsku književnosti i teoriju književnosti, koja je pre 10 godina ostala udovica, dve ćerke u Australiji. Ona takođe ne pati od usamljenosti. Ona je pokretna, ona izlazi, ona živi na trećem spratu. I treća osoba je takođe možda netipična, to je bivša profesorka fakulteta primijenjene umetnosti Zora Davidović-Vadinović, poznati kostimograf. Ali zato ima ljudi koji su zaista usamljeni, bez obzira što su pokretni, bez obzira da li imaju potomke u Beogradu, da li ih oni dovoljno posećuju, često posećuju ili ne, to je sad drugo pitanje. I taj jedan problem usamljenosti, mi smo želeli da u gerontološkom društvu se malo time pozabavimo i dalje to želimo da uradimo, jer je prevedena jedna sjajna knjiga Johna Cassiope i Williama Patrika Usamljenost. To je knjiga koju je izdao Clio i to je jedna izvanredna, preporučujem je da. I slušalcima našim,
da, naravno.
A evo pominjem vama, mada većina verovatno i zna da to
pominje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Eko.
'46. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Novu sezonu u Madlenijanumu otvaramo 5. oktobra mjuziklom Rebeka. Obećavamo puno novih i starih predstava, a već 30. oktobra prvu premijeru i to Hendlovu operu Orlando. Happy Day je 2. oktobra. Dobrodošli, Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je kamen temeljac. Ako je političko obećanje kredit, kamen temeljac je učešće. Čutljivi svedok koji kaže, bit će kao što je rečeno.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1 i emisije U središtu pažnje. U studiju arhitekta dr. Đorđe Mojović, psiholog dr. i gerontolog dr. Lidija Kozarčanin, magister Nadežda Satarić, socijalni radnik i predsjednica nevladine organizacije Amiti, dr. Miloš Nemanjić, sociolog, predsjednik Gerontološkog društva Srbije i gospođa Nadežda Trpković, ekonomista u penziji. Govorimo o kvalitetu života starih ljudi u gradovima i generalno o kvalitetu života. Danas je 1. oktobar, Međunarodni dan starijih osoba, tema kako urbano okruženje utiče na kvalitet života starijih ljudi. Dakle, konstatovali smo šta su sve problemi neke od problema starijih, ali i neke optimističke poruke koje nam je gospođa Trpković prenela, kao i gospodin Nemanjić. Ono što je važno, to je da mnogi ljudi posle 65. godine kad odu u penziju žele da budu aktivni, žele da žive aktivno i produktivno ukoliko su naravno zdravi, ali često kad imaju problem ne znaju kome da se obrate od državnih institucija, odnosno takozvanih specijalizovanih servisa podrške društvene zajednice. Da li oni uopšte postoje? Ne znaju ljudi koji telefon da okrenu.
Da. Postoji ljudi koji ste rekli da su aktivni posle godine, naravno posle odlaska u penziju, i mnogi se i uključuju u razne humanitarne aktivnosti, organizacije i tako dalje. Danas postoji jedna grupacija ljudi koja ono van svih tih tokova, i to su manje obrazovani stariji ljudi, siromašni stariji ljudi, oni koji žive sami i oni koji su bolesni opet, pa nemaju na koga da se oslone, i njima su manje dostupne informacije iz razloga što oni ne koriste. Mi danas imamo infotelefone, infoservise za starije gdje može da okrene besplatno i da dobije razno razne informacije koje su mu potrebne. Dakle, ali mnogi ljudima to nije dostupno i mnoge te već savremene ili mnogi ne gledaju televizor. Dakle, ono što je istina i činjenica da mnogi od tih siromašnih što ne znaju da čitaju, imamo i to, nepismeni među starijim ljudima, ili nemaju kontakte sa drugima da bi dobili informaciju, doista su onda u problemu, i kada im treba pomoć, oni možda ne znaju kako da definišu svoj problem, pa onda i ako ga definišu, kome treba da ga izlože da bi im pomogao u tome, nekada su možda i fizički onemogućeni, ne mogu da odu do određene ustanove da bi se obratili za pomoć, nekada možda i nemaju novca da plate prevoz da ode tamo, nekada ako je problem recimo kao što je nasilje nad starima, zlostavljanje, zanemarivanje, čak i ako trpe i pate od toga i od svojih najbližih, oni koji dolaze, oni ćute, ne smeju da kažu,
kriju,
plaše
da
se, kriju, sramota ih je. Naravno, i sramota ih je i strah ih je. Šta će biti sutra, ako se ja sad požalim, ko će me pogledati? Ili možda i ne znaju kome ja to treba ili šta će da bude. Tako da ima tu više razloga i više stvari koje su
upitane. A gde su se izgubili, ako mogu da upotrebim tu reč, izgubili, jer nije svuda tako dobri komšijski odnosi, koliko je važna pomoć prvog suseda?
Pa veoma važna i pomoć prvog suseda, naravno, ali ono što je, da tako kažem, fokus naše socijalne politike, to je taj porodični model. I ja mogu slobodno da kažem da je porodica pre svega i najveća podrška za sve naše starije građane, a da naravno oni koji porodicu nemaju i usto imaju još niz problema o kojima je sad Nada govorila.
Možda imaju porodicu, ali deca su u inostranstvu, evo kao što je gospođa Satarić, to je vrlo čest slučaj.
Jeste. Onda se oni obraćaju različitim vrstama organizacija, institucija, i po našem zakonu, važećem zakonu o socijalnoj zaštiti, mi danas trebalo bi u praksi da nastupamo ravnopravno i javni sektor, dakle državni sektor socijalne zaštite, neprofitni sektor, dakle nevladine organizacije koje pružaju usluge, i privatni sektor također.
Dakle, koje institucije i koliko institucije mogu da pomognu? Prosto
kad
da
je u pitanju javni sektor, imamo na teritoriji Srbije 173 odeljenja, odnosno 140 centara za socijalni rad, imamo preko 50 ustanova za smeštaj odraslih i starijih osoba, i imamo još 40 ustanova koje smeštaju odrasle i starija lica, ali koje su osobe sa invaliditetom.
Dakle, imamo, ali često se događa da nemamo dovoljno geronto domaćice, na primjer.
Dakle, vi govorite sad o jednom drugom, ovo je jedan deo, u drugom delu ono što zavisi od lokalne zajednice, gde je zakon obavezao lokalnu samoupravu i lokalnu zajednicu da pomaže u toj nekoj zaštiti dok ljudi žive u svojim stanovima i kućama, u toj oblasti je situacija sledeća. Imamo negde oko 10.000 onih koji koriste servise pomoći u kući. Više od 20.000 imamo starijih osoba koje su uključene u aktivnosti klubova. i dnevnih centara. I to je možda negde u javnom sektoru najbolje oružje protiv usamljenosti. Naravno, mislim da usamljenosti nema i u ovom institucionalnom delu socijalne zaštite, jer u njihovim programima rada postoji organizovano bavljenje korisnicima da bi se i takve neke situacije sprečile. Ono što nam nedostaje je znatno više tih servisa u lokalnoj zajednici. Dakle, ako pogledamo brojeve iz popisa sa jedne strane i pogledamo brojeve korisnika koji su u sistemu socijalne zaštite, bar u ovom javnom sektoru, jer ja moram da ovde iznesem jednu ogradu, mi trenutno ne raspolažemo pouzdanim i, da tako kažem, potpunim podacima o tome koliko korisnika koristi usluge u privatnom sektoru i koliki je tačno broj korisnika koji koristi usluge u neprofitnom sektoru. Samo se jedan deo evidentira kroz javni sektor socijalne zaštite i te podatke prikupljamo.
Kada je u pitanju privatni sektor, znamo za institucionalnu zaštitu, odnosno za domove, da imamo neki 120 registrovanih privatnih domova sa kapacitetom oko 3000 ljudi. Imamo i ilegalne, takozvane, one neregistrovane domove.
Ali ne može stare, svako ne znamo da, koliko, da plati dom.
Jasno, ne znamo koliko, koliki su kapaciteti. Što se tiče privatnog sektora i pružanje ove dugotrajne nege, to doista ne znamo. Tu mogu da plate veoma mali broj starih ljudi koji imaju, jer se to naplaćuje
dobre
po satu.
Penzije,
jasno,
da.
Dobre penzije. Nama svakako nedostaje i u javnom sektoru servisi podrške u svim lokalnim zajednicama, jer oni definitivno ne postoje u nekih 50-ak lokalnih zajednica.
A da li je to skupo? Kad kažemo servisi podrške, s obzirom na situaciju.
Znate šta? Skupo je ako vi uzmete gerontodomaćicu da ide svaki dan iz jednog na teritoriji recimo Beograda, da oni naprave raspored sa jednog kraja grada, da ona putuje i da obiđe Troje i svaki dan da ide kod istog korisnika. Dakle, mi definitivno moramo da pređemo i da pravimo individualni plan zaštite. Kod nekoga treba otići jednom 15-dnevno, kod nekoga treba otići jednom mesečno kad treba da mu se pomogne nabaviti lekove i plati, kod nekoga treba svaki dan i to ne po 2 sata, nego i po 4-5 sati. Dakle, mora da se to bude racionalno i ne može se sve kroz javni sektor. Mnogo je lakše lokalnim samoupravama da kupe tu uslugu preko civilnog društva, da forsiraju samoorganizovanje, da forsiraju veću podršku porodicama, finansijsku i druge vrste podrške koja brine, jer kako je gospođa Lidija rekla, najveći teret podrške je ipak na porodicama. Nama to nedostaje. Nama nedostaju specijalizovani servisi podrške za osobe koje pate, koje su psihički izmenjene, koje pate od demencije ili Alzheimera, a većina njih je 60 i plus godina, mi gotovo da nemamo tih servisa i doista je onda ogroman izazov i za te ljude i za njihove neformalne negovatelje. Tu država je u obavezi da učini znatno više nego što čini.
I ako mogu da dodam i da pomogne porodici koja brine o svojim starijim članovima.
Absolutno.
Ja mislim da se na razne načine može pružiti podrška. Da. U Evropi je trenutno to je jedan projekat vrlo značajan u vezi sa podrškom porodicama koje brinu o svojim starijim članovima, a koji se u suštini svodi na to, dakle, da se formira portal, da se formira jedna velika grupa informacija koja će svim porodicama pomoći u tome.
Naravno,
da se obaveste,
da to bude jasno i pregledno,
da se obaveste.
Izvolite.
Šta njihovim članovima treba.
Izvolite,
pa isto bi tako predložila da se veća pažnja obrati, odnosno da skrenemo pažnju našoj vlasti, da se veća pažnja obrati na obilazak privatnih stacionara za stara lica, pošto ona ne odgovaraju stvarnosti koje oni daju na svojim mailovima. Kad se dođe tamo i kad se boravi, to je velika razlika. I svaki taj stacionar mora da ima licencu.
Yes.
Ono što treba da odgovara
da, već
za,
je bilo
za nego starica.
Da.
I onda isto da apelujemo, kao što je gradonačelnik rekao, da se otvaraju oni dnevni boravci za stara lica po opštinama, to je isto verovatno vredno. Da se ipak stari ljudi da se druže.
Gospodine Mojoviću i gospodine Nemanjiću, počinješ šta još nedostaje kako bi se popravio kvalitet života starijih ljudi u gradovima, ako govorimo o urbanom okruženju, jer je selo posebna tema. Nažalost, u ovoj emisiji nemamo vremena da govorimo o kvalitetu starih na selu.
Evo, ja mogu samo da kažem s aspekta stambene politike. To bi sada bila neka druga tema.
Iz vašeg ugla svakako,
da
naravno, kao arhitekt.
U stambenoj politici prepoznate su dve grupe među starim stanovništvom koje su, da kažem, problem i koji treba na određen način rešiti. Jedna grupa su stari ljudi koji su zakupci stanova, to su jednočlana ili dvočlana domaćinstva, i ona po pravilu na svim javnim konkursima za stanovanje u javnoj svojini ona padaju po rang listama znatno ispod, zato što nemaju dovoljan broj članova domaćinstva. To je pitanje tih pravilnika, ali u principu svi pravilnici za socijalno stanovanje forsiraju mlađe porodice sa više dece i tako dalje. Tako da taj problem kvota je prepoznat, međutim ni u jednom gradu se to do sada nije desilo da se to progura. To je nešto što je prepoznato i u Nacionalnoj strategiji za socijalno stanovanje koja je 2012. doneta, ali nema adekvatne poluge da to realizuje. E sad, tu se možda mogu očekivati pomaci. Problem je što se uvek u stvari kod svih tih politika ne postoji dovoljno dobra analitička baza. Ne zna se koliko je tih domaćinstva. I to je, mislim, statistika to ne prati, drugo, ne postoje stalna istraživanja da bi se to kvantifikovalo, a mi smatramo da je prilično veliki broj. A drugi, izvinite, sad ću samo završiti, druga grupa staračkih domaćinstava koja je sada u problemu i koja će tek da bude sa oštrijom regularizacijom etažne svojine i sistema upravljanja i održavanja, znači uvođenje jedne discipline, to su ta takozvana domaćinstva siromašnih vlasnika stanova. Oni nemaju, jedva imaju mogućnosti da plaćaju svoje komunalije, ali svakako nemaju mogućnosti da plate svoj deo učešća u, recimo, rekonstrukciji lifta, sređivanju fasade, krova koji curi. I s obzirom da se radi o privatnoj svojini, ne postoji nijedno opravdanje, nijedna mogućnost da se tako nešto subvencioniše. Znači, jedino što je realno, i to, o tome naravno ide jedna stalna debata, da li ti ljudi mogu da dođu u situaciju da im se stan stavi na doboš.
Jasno.
Ali
izvolite, gospodine Nemanjić.
Samo još nekoliko podataka i ipak i tumačenje. Veliki je raskorak između potreba i mogućnosti. Radna jedinica, dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograda organizuje tu službu gerontodomaćice. Pošto sam član upravnog odbora te ustanove, onda malo znam i podatke. Oni imaju mogućnosti da finansiraju oko 700 gerontodomaćica, što je apsolutno...
Ako govorite o Beogradu?
Govorimo o Beogradu, i o Gerontološkom centru Beograda.
A kad kažemo 700, koliko je to u odnosu na Beograd?
Ma to je više nego, odnosno, više nego jasno da je to nedovoljno. Naravno, tu postoji ta jedna kategorizacija, kod nekih porodica one idu dva puta nedeljno, po standardu ostaje uglavnom dva sata, zna se šta mogu da urade, ali hoću da vam kažem da postoji jedno sivo tržište u stvari, na kome se žene organizuju i naplaćuju, negde se sat kreće oko 300 dinara. Aha. Meni se čak ponekad obrate, pronađu na sajtu Gerontološkog društva Srbije i pitaju da li mogu da ih uputim, tako dalje, što mi inače ne radimo i ne bavimo se time. Ali postoji jedno sivo tržište koje je dosta razvijeno, puno žena radi, čak imaju i one neka svoja udruženja, znam slučajno za to. Tako da je to taj problem koji u stvari ne može da se reši kompletno na institucionalnom nivou zbog nedostatka sredstava i zbog nedostatka kapaciteta da zadovolje te potrebe.
Izvolite, gospođo Satarić. Šta su još rešenja? Da li možemo da krenemo od nečega što ne košta ništa? To je ta komšijska solidarnost.
Upravo to.
Informacije, da, pomoć, apsolutno, topla ljudska reč.
Prosto da se osvrnemo oko sebe. Mnoge zgrade su promenile svoje stanare, menjaju se, prodaju, dolaze mlađi. Imamo mi zgrada gde se komšije danas na spratu uopšte ne znaju ko živi u jednom stanu, u drugom, na istom spratu. Pa zato sada želim prosto da apelujem na mlađe, kucajte na vrata svojih komšija, vidite da li tamo živi neka sama stara osoba ili samim tim starim ljudima. Ljudi, nemojte se zatvarati, vi potražite pomoć kod suseda, kod komšije da vam pomogne. Ide zima, idu hladniji dani, zar je teško nekome koji je mlađi pa silazi dole da kupi hleb i mleko i tom starom? Ne možemo, jednostavno država naša ima sredstava koliko ima i ona mora da učini više, ali definitivno se neće nikada dogoditi da država preuzme ceo teret odgovornosti. Ne može država sve, ne može porodica sve, jer je mnogi nemaju. Treba i naša mi smo poznati po solidarnosti. Solidarni smo u odnosu na mnoge i grupacije i ljude. Budimo solidarni i u odnosu na te starije ljude. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog toga što je to primer koji dajemo mlađima od nas, jer kako se mi sada ponašamo prema najstarijim sugrađanima, tako će se sutra naši mlađi ponašati prema nama. Prosto apelujem na tu međugeneracijsku solidarnost.
Evo da čujemo najpre gospođu Trpković, šta je vaša poruka za kraj?
Moja poruka da budu aktivni stari ljudi, prvo da vode računa o sebi,
o
higijeni, o svom izgledu i svome zdravlju. Uh-huh. Ja sam starija, ali ja uvek lepo izgledam.
Lepi ste, naravno.
I vodim računa o sebi.
Gospođa,
onda naravno
Lidija,
da obilaze, da, koncerte, izložbe po mogućstvu. Kakvih izložbi u Beogradu ima, sve to besplatno. Ja uvek gledam kad je neki koncert besplatno, idem kad je besplatno. U pozorište idem, uđem, prođem i puste mi i ja gledam predstavu. Mislim,
izvolite, gospođo Lidija.
Pa moja preporuka je prvo da se zahvalim na ovom okupljanju ovde i da poželim da se svake godine okupimo i da se posvetimo nekoj od tema. Mislim da je to jako dobro. Uh-huh. Druga preporuka bi bila vezana upravo za ovo što je sad koleginica govorila, taj volonterski rad starijih. On nije samo human i sjajan za one kojima pružate podršku. On ima blagotvorno dejstvo i na samu osobu koja se angažuje na tom poslu. Tako da bi to svakako preporučila svima nama, jel,
kao
bez obzira na uzrast.
Ono što smo rekli,
i podsjetila, eto, još jednom,
se oko sebe,
da, još jednom bih podsjetila na taj cilj koji imamo ispred sebe i kome moramo da težimo, a to je da za sve uzraste, za sve generacije obezbedimo jednake mogućnosti. To i jeste glavni cilj naše nacionalne strategije o starenju, a i svetskog akcionog plana, madridskog plana za starenje.
Upravo to, stvarajmo društvo za sve generacije.
Izvolite.
Pa evo, kad već pokušavamo da nešto zaključimo, pa kvalitet socijalnih odnosa u jednoj lokalnoj zavisi u velikoj meri od strukture, u stvari, članova te zajednice. Jer u velikom gradu kao što je Beograd postoji nešto što se zove unutar gradska migracija i mi imamo velika preseljenja, to Nada malo pre Satari spomenula. Vrlo mnogo zavisi od koliko je čovjek ukorenjen u jednoj lokalnoj zajednici, koliko ga ljudi poznaju, a i sam kakav je u ophođenju sa ljudima s kojima dolazi svakodnevno u kontakt.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra. Gosti Radio Beograda 1 bili su Nadežda Trpković, ekonomista u penziji, dr. Miloš Nemanjić, sociolog, predsjednik Gerontološkog društva Srbije, magister Nadežda Satarić, socijalna radnica i predsjednica nevladine organizacije Amiti, psiholog i gerontolog iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu dr. Lidija Kozarčanin i arhitekta dr. Đorđe Mojović. Prijetan dan žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović i voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.